ng Pilipinas Diliman ang serbisyong Tata QP.
Taas kamay, mapapagbayangin, sarap ng pagsuko, pagkang susuko, bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo, panibagong pag-asa ay mula sa'yo.
Hello mga classmates, nakikinig kayo sa serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng UP-NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. Ako po si classmate Carl Sayat mula po sa DZUP.
At ako naman po si classmate Anton mula sa NSTP Diliman Office. Ang serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa itong gandingan award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource materials sa mga classroom-based discussions ng NSTP sa Diliman. Hi, classmate Carl. Nice to see you again. Hi.
Classmate Anton, nice to see you again. No, wala ako nung nakaraang episode. No, at August na. Nako, ilang buwan na lang ay malapit na naman magtapos ang taon. Malapit na naman mag-September at Pasko na naman. Alam ko si classmate Gian sobrang excited sa Pasko, no? I'm sure na-mention na niya yan sa previous episodes natin. Malapit na.
Tama. And ngayon din, after a month, mag-uumpisa na rin ang ating bagong semestre. So excited na rin tayong ipalabas itong mga common module materials na meron tayo dito sa NSTP.
Yan, so babalik tayo from the top, no, para doon sa ating mga students na papasok nitong academic year. So, classmate Anton, nung nakarang episode, balita ko ay nakasama daw ninyo ni classmate Gian, si classmate Faye Andal, ang regional ambassador ng Youth Mapper. So napag-usapan daw ni classmate Gian and classmate Faye ang mga contributions ng Youth Mapper sa Asia, kabilang na rin sa Pilipinas. No? Can you tell us a bit more about that episode, classmate Anton?
Oo. Napag-usapan namin dito yung mga contributions ng Youth Mappers nga, as you mentioned. And one of the examples or mga halimbawa ng mga projects na nagawa nila ay yung pagmamapa ng health facilities. Tapos ang galing talaga nung ano, napakahusay nung title nito kasi pinag-combine nila yung dalawang words na mapa at galing. So dito nila in-identify kung saan yung mga health facilities noong coronavirus pandemic. So imagine during that time na yung mga tao na naghahanap kung saan mabibilhan yung mga ganitong gamot or saan pwedeng magpa-check up. And usually dati yung mga test, no, rapid test, antigen test. And itong mga Youth Mappers natin sa UPRI ng Resilience Institute Youth Mappers, ay ito yung mga ginawa nila. So aside from this health facilities mapping, meron din silang disaster risk related accidents na mapping na ginawa para ma-reduce or ma-minimize natin tong mga disaster risk related accidents. And more importantly, kasama na rin dito yung mga climate change. So hand in hand yan, DRRM and climate change. So thank you talaga sa mga Youth Mappers. So sa ating mga classmates na hindi pa nakapanood, just go to DZUP.Facebook page. Pwede nyo po doon mapanood yung episode ng Youth Mappers with classmate Faye Andal. At kung gusto nyo na rin sumali, so this is open to everyone, itong pagiging Youth Mapper. So especially sa communities nyo, alam nyo na yung pagmamapa doon or yung mga things or areas doon ay hindi pa talaga na ma-map, you should join the Youth Mappers or itong initiative ng Youth Mappers. Okay? Classmate Carl?
Napaka close to my heart yung mapping as an NSTP project, classmate Anton. Kasi if I remember correctly, nung nasa college pa ako, not too long ago, sa geodetic engineering yung aking NSTP. So nagmap din kami nung naalala ko nagmap kami nung unmapped areas nung Tacloban during the height of Typhoon Yolanda. So yung pre-Yolanda and then post-Yolanda minap namin. So kasama kami doon. So this project is really close to my heart, no, kasi yun yung pinagdaanan ko rin nung nasa NSTP. And of course, I'm sure ay pinagdadaanan din ng napaka karami nating mga NSTP students or pagdadaanan nila when they go into that particular class sa NSTP. Anyway, classmate Anton, dumako naman tayo ngayong episode na ito sa volunteerism. No? So for this episode, makasama natin sina classmate Megan K. Marie Rayala, Unayan ng Pahingungod, at mga gurong pahingod na sina classmate Anyag Amin Hantanoy, classmate Hinzi Benedict Kaaya III, at classmate Timothy D. Ginto. Gaya ng ating pag-uusapan ngayon ay napaka-diverse din ng ating mga guests ngayon dahil sina classmate Anyag and classmate Hinz ay alumni ng UP Visayas at si classmate Tim naman ay alumnos ng UP Los Baños. So welcome sa Serbisyong Tatak UP mga classmates! At salamat sa pagpapaunlak sa amin sa episode na ito. If you want to introduce yourselves a little bit, let's go around the Zoom room. Si classmate Anyag muna from, I think, nauna siya sa screen ko. Hello, classmate Anyag.
Magandang kapon po, mga classmates. ako po ay si Anyag Amin Hantanoy. Ayun nga, galing po ako sa UPV. Graduate with a degree of literature and psychology. So, yung naturuan ko sa South UP ay mga parang humanities subjects, oral communication, creative writing, Philippine literature, and then contemporary Philippine arts, tsaka personal development.
Ayan. Tumungo naman tayo kay classmate Tim. Hello, classmate Tim.
Hello, magandang araw, classmates. Ako si Tim Ginto. Nagtapos ako sa kursong Agricultural Biotechnology sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños. Sa South UP, pareho din kami, nagturo kami sa grade 11 and 12. Na-assign sa akin yung mga subjects na related sa life sciences at research. So, nung college yung undergrad, nag-take din ako ng ROTC sa aking pagka-complete nun.
Ayan, salamat classmate Tim. And last but not the least, si classmate Hinzi kasama sa episode na to. Hello classmate Hinzi!
Hello, magandang hapon. Maayong hapon sa inyong tanan. I'm Hinz. I'm from Mindanao. But nag-aral ako ng aking undergraduate sa Universidad ng Pilipinas, Visayas. Kakatapos ko lang po last school year doon. So, fresh grad at pumasok agad sa Pahinungod, bilang gurong Pahinungod. Ako po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts, History, Community Development, at nagturo po ako ng mga subjects sa social sciences at research sa South UP National High School. At yung college din, CWTS naman ako. Yan is easy.
Yeah. Thank you, classmate Hinz. And of course, kasama rin dapat natin ngayon no, si classmate Megan, pero hindi siya makakapunta dahil busy daw ang kanyang schedule. Pero, classmate Anton, balita ko ay may something na prepared for this episode.
Tama ka dyan, classmate Carl. And gaya nga ng nasabi mo, classmate Carl, I think yung mga listeners at viewers natin ngayon ay naki-curious sa mga introduction nila, classmate Anyag, classmate Tim, at classmate Hinz, kasi nabanggit nila yung South UP at nagturo sila. So sa video na mapapanood natin ngayon, i-explain ni classmate Megan kung ano ba yung Ugnayan ng Pahinungod at itong Gurong Pahinungod program. So DZUP team, take it away.
So, ang Ugnayan ng Pahinungod ay ang volunteer service program ng University of the Philippines. So, kami ay isang opisina under the office of the UP President. So, kami ay itinatag noong 1994. So, matagal na actually yung opisina. Kami ay itinatag pa nung panahon ni then-President Emilio Javier, na ngayon ay national scientist na. So, actually interesting yung kwento kung bakit natatag yung Ugnayan ng Pahinungod. Kasi bago pa umupo si President Emilio Javier bilang UP President, nagkaroon ng isang article sa Philippine Daily Inquirer. Tapos yung article na yon, ang title niya ay Has UP Lost Its Soul? So from that article, naisip ni President Javier na imbes na magkaroon ng debate or maging defensive ang UP sa pagsagot sa tanong na yon, ang gusto niya ay magkaroon ng action. Maipakita talaga na hindi, UP has not lost its soul, kaya niya tinatag yung Ugnayan ng Pahinungod. So ano ba yung opisina namin? So yun nga, gaya ng nabanggit ko, kami ay ang volunteer service program. So basically, we provide opportunities and avenues for UP students, faculty, graduates, retirees, and even those partners of UP na magkaroon sila ng opportunity to serve ano especially underserved communities. So ang target talaga ng Ugnayan ng Pahinungot ay pumunta sa mga marginalized and remote areas or communities upang doon makapaglingkod, no, makapagbigay ng serbisyo, oras, panahon. So right now, ang bulk ng aming mga programa ay more on education, sa health, sa mental health, psychosocial support, agriculture for those campuses na mayroong expertise in agriculture, especially UPLB. And then, halimbawa sa UPOU naman, since sila ay remote or digital, ang kanilang volunteerism ay mostly remote din. So, napakaraming avenue ano, na binibigay ang Pahinungod. So, ang kailangan nilang gawin kung gusto ninyong mag-volunteer ay pumunta sa nearest Pahinungod office sa isang UP campus. So, lahat ng UP campus natin ay mayroong Pahinungod office para makapag-volunteer kayo doon. So, ang Gurong Pahinungod program naman, or ang GP program, ay ang flagship program ng Ugnayan ng Pahinungod. So, kung ikaw ay isang UP graduate ng kahit anong kurso, pwede kang mag-volunteer bilang isang senior high school teacher. Ano? So, since its implementation in 1998, nakapagpadala na ang UP ng 411 na UP graduates. So, ang ating areas, ang covered areas natin for the Gurong Pahinungod program ay mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. So, 411 volunteers lahat. At masayang experience siya. Ano? Bilang ako ay nag-GP din naman during my time, noong 2019. So, it's a very fulfilling experience. Ang kailangan mo lang actually ay, you know, the heart and the passion to do it. Basta ikaw ay graduate ng UP ng kahit anong kurso at willing ka na ma-deploy sa isang malayong area or malayong lugar for 10 months. So, one entire school year. So, if you think the program is for you, pwede ka mag-volunteer na maging Gurong Pahinungod.
Alright. So, maraming salamat po kay classmate Megan para po doon sa kanyang phone-in na interview. No? Napakagaling kahit napakagaling ng technology kasi kahit na wala tayo physically or in the same space ay pwede nating marinig yung mga thoughts ng ating mga guests. No? And ayun na nga, nabigyan tayo ni classmate Megan ng introduction doon sa Ugnayan ng Pahinungod and yung program na Gurong Pahinungod. No? So ngayon naman ay kilalanin natin yung programa na to, no? Yung Gurong Pahinungod. No? At palalimin natin yung ating discussion. So nabanggit kasi ni classmate Megan kanina na ang mga Gurong Pahinungod ay nagtuturo sa mga malalayong lugar, no? Madedeploy sila doon for 10 months. So ang mga guests natin ngayon ay nagturo sa South UP, Maguindanao, na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or yung BAR, no? Umpisahan natin kay classmate Anyag. Can you tell us a bit more about the experience and what did you expect going in and ano yung mga siguro misconceptions about BAR that you realized while you were there?
Misconceptions kaagad. Okay. Definitely. Dahil yung pinoportray sa media always, may conflicts doon. And when I got there, parang medyo I went into the Gurong Pahinungod program thinking na it's going to be a risk. So, ayun. And then yung expectations ko, parang hindi naman siguro sa I was blind going into it, pero because gusto kong may bago naman sa buhay ko, and then it was during the pandemic, I was thinking na it was an opportunity that it could have I couldn't miss, and it was and definitely the expectations ano bagong lugar. Meaning, bago naman yung adjustment, bagong everything. So, in a way, I was also excited to go into that.
Thank you, classmate Anyag. Ikaw naman, classmate Tim, may maidadagdag ka ba sa sinabi ni classmate Anyag regarding sa expectations, misconceptions na meron ka during your stay in South UP?
Hello, magandang araw ulit. At to add na lang, no? So expectation, syempre, sabi nga niya na doon sa media yung pinaportray doon is delikado, unsafe. So bilang ako, expectation ko, syempre, nagkaroon ako ng pag-reflection, no? Ready na ba ako mamatay? If ever. Sabi ko, oo, ganyan. Kasali yun eh, kasali yun sa serbisyo eh. And kasali yun dun sa expectation mo eh. So buta na lang, buhay pa ako ngayon. And salamat din sa Pahinungod na making sure na safe kami doon. And siguro doon sa kwento na lang ng isang local doon na hurt sila. Na-hurt sila na hindi safe yung portrayal nila sa media na unsafe. Na sana sabi nila yung Maguindanao Massacre, it's labeled as Anpatuan Massacre. Yung mga paggamit ng tamang salita para hindi madama yung buong region. Kasali din yung sa 44. So sabi na namin, kayo pag tapos nyo ng GP, sana maging ambassadors kayo at patunayan sa mga tao na ang Maguindanao ay ligtas.
Right. Maraming salamat, classmate Tim. At totoo nga, no, words matter when we talk about a place, when we when we have discourse about certain areas, no. So napakahalaga na ma-clear up natin yung mga misconceptions na to. Bukod doon, tumungo tayo kay classmate Hins, no. Ikaw naman, ano yung doon sa mga potentially mag-volunteer, no? Ano yung dapat i-look forward nila? Doon sa mga hindi pa nakakapunta sa bar. Ako hindi pa ako nakakapunta sa bar. Taga Mindanao ako pero hindi pa ako nakapunta sa bar. Classmate Hins.
Okay, thank you for that, classmate Carl. So, as someone also that from, tama talaga yung mga concept. Because I remember back during my college days na, oh, you're from Mindanao, are you Moro? No, ganun talaga. Are you Muslim? So, they always think na parang iisang etulik, si group lang, meron sa Mindanao, but, no, ganun din at pagtingin pag sinabing barm. Pag Moro lang din, puros mga Moro groups. But then, when we got there, we got to experience yung very diverse culture and people ng Baksa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Actually, sa lugar kung saan kami na-deploy, it's tri people. No? In Mindanao, we call it tri people. We have Moros, we have the Lumads, we have the migrant settlers. No? And ayun yung something na ilulook forward natin if you go to Baksa Moro. No? If you are a GP na super rich ng culture, and you got to experience that culture also. At dahil doon napapalalim yung pag-unawa natin sa lugar. No? So, yun naman sa part ko.
Okay, maraming salamat kina classmate Anyag, Tim, at classmate Hinzi, of course, sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento. No? Sa ating pagbabalik, mga classmates, palalimin natin yung usapan natin tungkol sa programa na Gurong Pahinungod. No? And we'd like to ask you a bit more about your experiences while you were there, when you were deployed for 10 months. Ano yung mga natutunan ninyo? Ano yung mga insights ninyo? At of course, sa ating mga tagapakinig and mga tagapanood sa Facebook, huwag kalimutan i-like ang aming Facebook page sa facebook.com/servisyongtatakup.
Maaari rin kayong sumali sa aming usapan sa comment sections ng ating FB. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatakup dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Pabalik po ang Servisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Carl Sayat.
At ako naman po si classmate Anton ng NSTP Dilman Office. Kasama pa rin natin sina classmate Anyag, Hinzi at Tim. Binabati rin namin ang ating listeners sa DZUP.org at viewers sa DZUP Facebook page.
Ayan. So kanina, before the break, ay napag-usapan na natin, nakilala natin rather yung ating mga guests for this episode and nabigyan tayo ng kaunting background doon sa programa na, doon sa Pahinungod Program, Gurong Pahinungod Program, and of course, sa ugnayan ng Pahinungod. So, classmate Anton, ngayon naman ay gusto nating palalimin yung ating usapan tungkol sa mga experiences ng ating guests bilang isang gurong pahinungod, no? So sa ating mga guests, pwede nyo bang ikwento sa atin kung ano yung mga highlights ng inyong 10 months teaching sa South UP, kung ano yung responsibilities niyo, challenges, ano yung mga insights na natutunan ninyo doon sa pag-contribute nyo as gurong pahinungod sa BARM. Siguro, umpisahan natin, dahil last si classmate Haynes kanina, Classmate Hins, ikaw muna. Ano yung mga natutunan mo? Ano yung experience mo? Kwento mo sa amin yung 10 months na yon.
Okay, no? So, ako na naman yung una. Sige, let's go. So, okay. 10 months. Supposedly, once lang sana kami dun sa Timanan, South UP, or the South UP National High School. That's the name of the school kung saan kami na-deployed. But luckily, yes, extend kami na isang buong school year. And based on my experience, hindi ko pinagsisihan. I spent my 10 months sa lugar na yon, sa parang ang daming kong natutunan, no? Ang daming almost all emotions siguro masasabi ko ay na-experience ko doon sa pagiging GP sa South UP National High School. May struggles na may challenges, but then at the end of the day, we got to learn something. That's a very important thing. Tunan tayo. So doon siguro sa pagiging GP, aside from nakikilala mo yung community, no, ay nakikilala mo din ang iyong sarili. Ano yung mga capabilities mo pa na kaya mong gawin? Ang mga skills mo na magagamit mo, no, sa pagpapaunlad nung community din na iyon. So, yun ang isa sa pinakamagandang nangyari siguro sa akin sa pagiging GP ko. Ayun pa nga sabi ko in terms of cultural awareness, no, very diverse ang South UP, ang Mindanao. You got to know the cultures of the Teduray. No? That's the name of the indigenous people's group na meron doon. Mga Moros, we have the Maguindanaos, we have the Maranaos, at isa sa pinaka-remember kong experience with that cultural diversity ay yung habang nagsisimbang gabi kami ni Ate Yagi. We wake up at like 5 or 4 a.m. And then, ayong oras din na yan habang nagkakaroon ng simbang umaga ang mga Roman Catholics, we have the Christians. Sa other side naman, ay maririnig mo ang prayers ng mga kapatid nating Moros. And that's a good thing, no? Very buhay ang kanilang paniniwala at kultura. So in terms naman sa school, sa mga estudyante ko, dito ko din nakita kung gaano yung situation ng education natin sa bansa, lalo na sa peripheries, no? Tayo sa UP na exposed tayo sa mga magagandang gamit, no? We have air-conditioned rooms, we have projectors, we have books, we have libraries. But then, doon, pagpunta namin, very challenging kasi kulang yung resources namin, no? Anong gagamitin namin sa pagpapresent ng lectures, no, na mai-engage mo yung students mo. Challenge siya, but at the same time, nakahanap ko ng avenue to be resourceful, no? To be resourceful, and ayun nga, sabi ko nga, character development. Marami din akong estudyante mga kilala na nag-touch ng life ko, ng heart ko, na made me tawag dyan. Kasi pumasok ko ng pahinungod para, ayun nga, yung passion ko ay mas lumiyab. And sa mga stories ng mga estudyante ko, sa sitwasyon ng mga estudyante namin, ay, ayun nga, mas uminit ang aking puso na magserbisyo, no? Lalo na sa ating mga komunidad ng mga underserved communities. Sabi ko nga, pumunta ako ng South UP para sana magturo, no? Tayo magturo, tayo magbigay ng learning sa kanila, but then sila ang nagbigay ng mas maraming learning sa akin. So, yun, specific stories, baka maybe later, I'll share maybe later. So, I'll give muna the floor sa ating mga kasamang GPs.
Maraming salamat, Classmate Hins. Napakaganda na naipinta mo yung experience mo sa amin, no? Naririnig namin at nakikita in our heads yung lugar na iyong pinuntahan. Punta tayo kay Classmate Tim, ikaw naman. Pwede mo bang i-share sa amin yung 8 months na experience?
So sabi nga ni Hins kanina, yung akala namin, akala ko, yung Mindanao ay Muslim lahat, ganun. And in fact, tri-people siya. And unahin ko muna yung mga sa Moro side, no? So, like Christianity, ganun din pala sa Moro, na may iba't ibang level tayo ng faith, no? May iba't ibang pag-practice tayo ng ating faith. So, nakita ko yun sa mga Muslim, na yung iba, hindi nag-wear ng hijab, yung iba, hindi naman nagpe-pray ng 5 times a day, pero meron pa rin sumusunod ng mga ganun. So, may iba't ibang levels tayo ng pag-practice natin ng faith. And also, sa IP communities, expectation din namin na akala namin mapapapunta kami sa mga sobrang liblib na lugar, sobrang walang kuryente, tubig. Pero dito, actually nag-play safe na rin ang Pahinungod kasi for our safe na din. And first time ito since pandemic, yung face-to-face deployment, to napapunta kami sa isang lugar na medyo marami ng building. Marami, medyo constant ng kuryente although nawala pa. And may tubig. Okay naman sa amin yun kasi naintindihan naman namin yung concern ng Pahinungod. Ayun, sa aking mga experiences, bilang nagmula ako sa isang homogeneous na environment, no, Kabampangan, Tagalog, yun lang yung alam kong languages. And kung magtatagalog ka lang, okay na. No? First, dito sa GP ko experience, first time kong mapunta sa isang environment na minority ako. Minority yung language na alam ko. So it took a lot of adjustment, no, reflection, and paano ba ako makakonnect sa mga taong ito. And mabuti naman, nakakonnect tayo sa mga tao, sa mga paniniwala nila, sa kultura nila, nakibagay tayo. Doon na rin sa my experiences like spirituality. No? May mga nangyari sa schools na may nasapian sa interpretation natin sa spiritual world, nasapian sa psychology, mass hysteria, no? So, doon ko nakita yung spirituality ng iba't ibang paniniwala. Sa Taduray, nag-alay sila, nag-pray sila doon sa puno na kung saan pinutol daw, kaya nagalit yung spirit. Sa mga Moros, nag-alay sila ng pagkain. Mga prayers din. Sa mga Christian naman, nag-alay sila ng basbas, ng prayers, ng holy water around the school. So, sobrang interesting niyang makita at ma-experience. And sa Mindanao naman, as a whole, so, nakapag-travel din ako sa iba't ibang lugar. Kaming tatlo, nakapunta kami sa Balot Island. Ito yung last island sa Sarangani side ng Philippines. So na-experience namin, again, yung diversity doon. May iba't klase ng Muslim, may ibang klase ng mga IPs, may mga Indonesians din. So, very diverse. And then ako naman, nakapag-mount up ako. So, na-test ko yung physical strength, mental strength dun sa Mount Apo experience ko na yun. And interesting din yung pag-alam na language and culture doon sa lugar. So, bilang ako, sabi ko nga homogeneous yung background ko. So, nakakatuwa din na matuto ng ibang language and subject yourself doon sa discomfort na yun. Yun lang.
Salamat, classmate Tim. It sounds like it was a very enriching experience, no? Share ka lang, umakit din ako ng Mount Apo pero ayoko nang ulitin dahil nangyari yun ng may bagyo at binagyo kami sa tuktok. Hello? Anyway, classmate Anyag, ikaw naman, may gusto ka bang idagdag doon sa experiences na naibahagi ni na classmate Hins at classmate Tim? Ano naman yung differences ng experience mo from your perspective?
Okay, since nasabi naman nila lahat na on the cultural and historical aspect ng ano na Maguindanao. Siguro ano na lang yung challenge na ayun nga kapag magurong Pahinungod, we were expecting to live like not as comfortably as we expected kasi sabi nga we were expecting na liblib talaga yung lugar na pupuntahan namin. Pero because it was also civilized na talaga as in na na hindi naman siguro masasabi na underserved, parang ano na yung underserved eh, parang understatement na siya. Pero ayun, we lived comfortably while on during our stay there. Tapos dahil before the Gurong Pahinungod program, nakakuha ako ng UPOU na diploma. Nagkukuha pa lang. Pero before that or during that, we were taught to teach with an attitude. And syempre, when we were presented the opportunity to be a Gurong Pahinungod, yung teaching with an attitude, parahala paano ko to ma-apply sa community sa South UP. So it was more of a challenge na even though, you know, you're being trained, you're being given pedagogical theories, parang hala, hindi lahat na matutunan mo sa formal studies applicable sa ano when you're in that field na. Parang in a way, parang na ano din kami, na shock din kami sa mga nangyayari nga sa mga spiritual, sa in a spiritual sense, ayun, na shock kami na hala, may ganito pala. It's still there kahit tatlo na nga yung mga religious backgrounds doon, 'di ba? And then I think sa 10 months parang na treasure ko talaga every invocation na during the start of their program, dahil binibigyan sila ng time to pray sa to pray, may representative sa Muslim, may representative sa Tedurai. Tedurai is the indigenous peoples doon. And may time din for the Christians to pray for to pray sa invocation. So I feel like parang hindi nga dapat sila mag-worry when if they are worrying about acceptance. Kasi super in unity silang lahat, and they make time for each group. Ayun.
Okay, maraming salamat po classmate Hinzi, Tim, and Anyag sa pag-share nung inyong experience. No? Nako classmate Anton, napaka-enriching na experience ng program na ito. No? Sana ay ginawa ko dito shortly after graduating. Parang nga, nag-i-exist na ba ito before nung graduate ako? Anyway, classmate Anton.
Oh, tama ka nga dun, classmate Carl. And madagdag ko lang na given the fact that there are a lot of factors, challenges, and being away from your comfort zone for 10 months, right? And let's say, going to a place na it's alienated sa'yo kasi it's like foreign to you, bago siya. But given these kinds of learnings, these experiences na nakuha nila, which is very holistic, no? Hindi lang siya, you came there to serve, as mentioned by Kinsey, but in return, you learn something, diba? So, ayun nga, classmate Carl, muntik na nga kitang tanungin kung gusto mo pa bang maging GP. Pero let's do that on the next segment. But bago sa next segment natin, there's one more question for this second segment sa ating mga classmates. Mga classmates, since you went there as a teacher, which is as part ng, kung ipapasok natin ng NSTP, the LTS or the Literacy Training Service, ang makakatugon dun sa challenge na to. However, I think that when you went to South UP, may mga iba ring challenges ang community, or there will be some different issues na kailangan. And luckily, ang NSTP ay holistic din in some sense. So there's this component which is focusing on literacy training service, at meron din tayong CWATS, which tinapos nga ni classmate Hinzi, and ROTC na, which is a graduate din naman si classmate Tim. So mga classmates, ano kayong pwede namang gawan ng action or matulungan na challenge or problem doon sa South UP community na pwedeng pasukan itong CWTS at ROTC natin? Sino pong gustong sumagot sa ating mga classmates?
Ayan, hello. Simulan ko na. Siguro isa sa magiging pwedeng focuses ng magiging students sa LTS, CWATS, and ROTC, ay, isa doon ay yung DRR training na naka-focus sa mountainous areas and students near the rivers. Napakahalaga nito kasi minsan nagkukulang din sa information dissemination yung LGU. So mahalaga na alam mismo ng bata kung anong gagawin niya sa mga panahon ng kalamidad. Another din yung solid waste management. Nakita namin sa school, sa community na hindi masyadong pinapansin ito. Mahalaga na sana magkaroon ng seminars, awareness para matugunan itong mga... Yung mga problema ito, may kita na maliit lang sila eh. Pero nagkakaroon ito ng domino effect, no? Hanggang nagkakaroon sila ng malakas na effect sa community.
Ayun. Thank you for that, classmate Tim. So you mentioned about DRRM and then solid waste management. Okay. Ikaw, classmate Anyag, would you like to add something on this one?
Siguro din because teenage pregnancy is very prevalent doon sa amin. I think mga talk siguro. Dahil nga if may talks, although meron din naman talks doon, pero yung mga speakers or resource persons, parang yung mga police lang naman din, siguro better if people with more expertise doon ang maging resource persons sa South UP.
Ayun, pumapasok dito ang gender and development, which solely or tackles yung ano natin, teenage pregnancy. Alright, thank you, classmate Anyag. And lastly, classmate Hins.
Okay, to add sa mga sinabi ng co-GPs ko, thank you for that. So to add, since CWTS naman ako dati, I remember back then, like trainings and seminars sa community mismo. So mga barangay officials, no, mga different sectors ng community yung pinag-serve namin back then sa CWTS. Back in my college days. So baka dito sa atin, pwede rin tayo pumasok sa ganun. I-connect mga experts natin sa field ng governance, politics, no, para i-train ang ating mga barangay workers, no, ang ating mga local government workers. So pwede din pumasok in terms of governance. Pwede din in terms of itong mga livelihood projects. Baka meron tayong suggest doon, no? Kasi aside from farming, baka we can find other avenues, no, na pwedeng ma-develop yung agricultural plants and resources na meron sa lugar ng South UP, since rich din ng resources yung lugar na iyon. Aside from doon, importante din itong media and information literacy. Even though may subject tayo na ganun sa senior high school, no, we have students na hindi marunong gumamit ng computers, no, kasi walang computer. So baka pwedeng pumasok ang NSTP doon. So, provide enough knowledge, especially from the experts in it.
Ang galing. Kasi, classmate Anton, kung napansin mo na napaka-diverse ng mga sagot ng ating mga guests today. Mm-hmm. Very close to their hearts din yung issues na gusto nilang i-address sa communities.
Tama, classmate Carl. And ayun nga, yung mga issues na yun na nabanggit, talagang inaaral na ng mga NSTP students natin sa kanilang mga common module. Andyan yung DRRM, Environmental Protection, andito din yung Understanding the Self and Others, and Gender and Development, Human mm-hmm. Rights and Human Dignity. So, pasok talaga. And lastly, meron din tayong community engagement na kung saan hinahanda natin itong mga NSTP students natin. So, sa ating mga tagapagpinig at tagapagpanood, hopefully, makonsider nyo ang South UP as one of your beneficiaries sa inyong mga susunod na NSTP projects.
Tandaan, maraming na-identify na issues yung ating mga guests ngayon, no? At sana ay ma-excite ang ating mga tagapakinig at tagapanood na mag-volunteer, no? And speaking of volunteering, classmate Anton, yan ang ating pag-usapan sa ating pagbabalik, no? Paano ba maging volunteer na ito, and saan pa pwedeng tumulong yung ating mga mag-aaral ng NSTP, no? To help this program and to help to help in general, no? So mga classmates, huwag po kalimutan i-like ang aming Facebook page. Yan po ay facebook.com/servisyongtatakup. Of course, bukas na bukas po ang ating comment section sa ating Facebook Live para po sa inyong mga ideya at opinion. We will try to answer them as we receive them. And of course, classmate Anton?
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik ang servisyongtatakup dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
At nagbabalik po ang Servisyong Tatak UP. Ako po si classmate Carl Sayat.
At ako naman si classmate Anton ng UP NSTP Diliman Office. At kasama pa rin natin si na classmate Anyag, Kinsey, at yung nakarang segment ating napag-usapan yung experiences ng ating mga guests ngayon bilang isang gurong pahinungod sa King Danao. At napag-usapan rin natin na yung mga experience na yun ay nakapagbigay sa kanila ng napakaraming aral at naging mas aware sila sa iba't ibang culture at iba't ibang religion as well. At kung nakita nyo kanina sa slideshow na pre-present natin kanina, napakaganda ng South UP. So sa mga nagda-doubt dyan na pumunta ng Maguindanao, visit na. We encourage you to visit and see the beauty of Mindanao itself. Tapos, before proceeding to this section, gusto ko lang ding i-add na marami pa tayong pwedeng gawin bilang mga students ng NSTP at sa ating mga reservists. Yung mga nakapagtapos na, yung mga NSRC reservists natin at mga citizen armed force natin. So, napakinggan natin yung mga iba't ibang problema na pwedeng aksyonan at tugunan nitong mga NSTP projects natin. Kabilang na rin yung mga reservists natin. Okay, classmate Carl?
Ayan. So, sana mga classmates ay na-excite kayo no, na mag-volunteer. So, ang gusto kong itanong ngayon sa ating mga guests ay, paano ba magiging isang gurong pahinungod? Ano ba yung proseso na pinagdaanan yung mga classmates? Sino yung, si classmate Anya, nahin natin.
Okay, so, I think, depende kung saan ka, saan mo nakita yung pubs. So sa akin, para sa akin, nakita ko yung sa Facebook. May link naman siya. And parang yung proseso, parang mag-a-apply ka, magsisend ka ng mga, ng application form. Tapos parang may birth certificate. Tapos dapat may patunayan na nakagraduate ka na. Dahil yun yung first talaga na dapat tapos ka na sa pag-aaral. And then, yung application form, parang magtatanong sila kung okay lang ba sa'yo kung kahit saan sa Pilipinas ka ma-assign. So, dapat ready ka dyan. Tapos, ano pa? Application form? May ano pa? May interview. May interview. May parang dalawa yung interview dahil siguro sa first, parang tinatanong kung sino ka, kung bakit mo gusto maging gurong pahinungod. And then, sa second interview, siguro, doon na sila magsasabi kung yung general idea ng lugar. Tapos, tatanungin ka kung ready ka ba na i-deploy. Kasi kung kahit hindi ka 100% yung puso mo hindi 100% na magsasabisyo sa ano sa lugar na yan, especially na sasabihin na sa BARM hindi ka 90% ka lang, hindi ka pa sigurado na 100%, our director makes sure na ano na 100% yan, dahil ayun nga yung serbisyo ay 100%. So, ayun, pagkatapos ng second interview, parang may training na kaagad. Yung training ay maglalast ng 2 weeks or 3 weeks. And the training is complete na rin kasama sa physical training hanggang sa mental training.
Okay, so hindi ka naman pala itatapon na lang doon, balahan na, no? May preparation, no? Classmate Anya, balikan kita mamaya. Gusto kong itanong sa'yo yung message mo para ma-hype up yung program na to. Punta muna tayo kay Classmate Hins. Ikaw, Classmate Hins, paano ka nag-prepare doon sa interview? Ano yung mga pwedeng expect ng mga classmates natin na itatanong? Ano yung kailangan nilang paghandaan?
Okay, thank you for that. So, before I answer that, gusto din sana magsabi na fresh grad ako nung dati. So back then, fresh grad. And then, I don't know anong muna kong papasukin pagkatapos ng pag-aaral na to. At luckily, no, sabi nga ni Ate Anya, also, nalaman ko yung about si Gurong Pahinungod sa social media. That's why, mga friends, like natin ang pages, ng mga pages ng ating mga pahinungod offices. No? Kasi bawat constituent units ay meron tayong pahinungod office aside that system office. So, like that page para ma-notify ko sa announcements na meron ang ating pahinungod office. Lalo na't magko-call ulit sila for gurong pahinungod next batch. So, ayun nga. So, sa social media and then connect with your CEOs, no? And most importantly, attend sa orientations kasi ang GP ang pahinungod ay nagkakandak ng orientations to cater questions no tungkol sa program mismo. So maganda bilang estudyante na very interested sa program, sa platform na ito, yung matend ng orientation na iyon, para naman ma-heads up tayo. At kung may mga tanong pa tayo, may mga reservations pa tayo, matugunan agad doon sa orientation na iyon. So ayun nga, we undergo that process. Sabi nga natin, Yagi, may interview. Ako, I remember back then yung interview ko since fresh grad ako. Nasa Panay Island pa ako noon. And during that time, my friends and I are having like post-graduation celebration sa isang malayong lugar sa Panay or Panay Island. And then back then, walang internet. Sa time ng interview ko, so kailangan ko lang tumakbo mula sa tawag dyan sa what do you call that, bye-bye, sa shore, pumunta medyo sa bundok para makasagap ng internet. O dun pa lang, na, ano na, may premonition na ng pag-YouTube experience. But then, sa interview na yon, they will ask about your personal background, no? Yung mga skills mo, and they will ask certain situations na magbibigay sa, ng hint sa kanila kung paano ka magre-respond sa mga situations na to. Very important yun kapag GP ka. No, kasi may mga bagay tayo especially na hindi natin makokontrol at kailangan sabi natin na stable din yung mental, physical na aspect natin. So that's why tinatanong doon sa interview pa lamang. So medyo nakakaba at first kasi nga lalo na pag ano, first experience mo magkaroon ng parang job interview na ito, no, for real. So medyo nakakaba, but then later on ang mga ano naman ay magiging kalmado din naman kasi yung mga tao sa pahinom, right? They will assure na you feel like you're nasa bahay or nasa home ka, no? Sa mga tao na ito ay papapagkatiwalaan mo, makakatrabaho mo sila for the long run. So, they will assure no, comfortable ka din. So, yun naman sa interview ko, nag-enjoy naman ako kahit paano, lalo na pag chikadora ko. No? Lalo na pag marami kang kwento. So, yun naman sa side ko.
Okay, thank you, Classmate Haynes. Ikaw naman, Classmate Tim. How did you prepare for the process? Ano yung mga things to look out for para doon sa mga interested din na sumali?
Feeling ko na discuss naman na lahat. So, sasabihin ko na lang yung pag natanggap ka na. Okay? So, pag natanggap ka na, magkakaroon ng training. Sabi nga ni Yaya kanina, 2 weeks. Intensive yun. And then, ipapadala ka doon sa siguro city side ng malapit sa community. Doon gagawin ang courtesy calls from the top officials. Ang pinakamaganda sa ginawa ng pahinungod ay in-ensure ang safety namin sa pamamagitan ng pagpapakilala sa amin. Ito kami, taga-UP kami. Nandito kami para maging volunteer teachers. Yun lang. Okay? At magkasama sa community. Kasi bilang UP students, may misconception or stereotype kasi na ayan, NPA or Reds or Revolusyonaryo. Doon sa pagpapakilala sa amin, nilinaw yung pakay namin doon. Nagsimula kami from the Director General, DG, pababa hanggang doon sa community na mismo. Sa South Upina, pinakilala kami sa mga army, sa police station, para makita nalang kami mismo. At kung ano yung pakay namin doon. And, ano pa ba? Ayun, nakilala din namin yung mayor. Tumara kami sa bahay nila for 4 months. And yung accommodations namin, tumara kami doon. Okay? So, sobrang welcoming naman nila sa amin.
Okay, thank you, Classmate Tim. Naku, Classmate Anton, yun yung proseso, no? Yung pinagdadaanan ng ating mga volunteers, no? May gusto ka ba bang itanong or idagdag?
Yeah, Classmate Carly, isang katanungan na lang muna bago tayo mag-official na mag-recruit para sa mga GPs. Kasi malapit na ang kanilang second or not really the second but yung engagement nila. So sa ating mga guests na sina Anyag, Hens at Tim, ano kayang magiging message nyo naman sa mga interesadong maging gurong pahinungod?
And hype up nyo na yung program.
It's our time. It's your time to hype this up. Sinong gusto mauna?
Hello. Ako yung nahuli, ako na rin mauna. Okay. Siguro mag-mention ako ng dalawang side, no? Kung idealist ka o kung practical yung hinahanap mo. Siguro kung idealist ka, basta kung may puso ka sa pagsisilbi sa bayan, go. Kung adventurer ka, go. kung iba yung definition mo ng success, ibig sabihin kung hindi ka magpapakain sa sistema na after graduation, trabaho ng ilang taon, then retirement, then die. Yun yung ibig sabihin ko doon. Kung ialay mo ba yung sarili mo sa mas makabulhang mga bagay. Okay? Doon naman sa practical na side, mag-GP ka kung gusto mo mag-decide as to take it as a gap year. Kung isipin mo, ay, saan ba ako pupunta? Okay? Saan ba ako, ano bang gusto ko sa buhay? Ano ba yung purpose ko sa buhay? While thinking, why not mag-GP muna? Okay? Although busy siya, magkakaroon kasi ng reflection. So while our engagement, meron kami mga reflective practices. So mas nakikilala namin yung sarili namin while engaging dun sa community. And ito ito naging motivation ko na rin siguro dito sa aking GP engagement ay yung kwento sa Cuba. So before the revolution, 60% lang ang literacy rate sa Cuba. And then nung nagkaroon na ng bagong gobyerno, nag-call yung government ng mga volunteer teachers. Nung una, 1,500 yung nag-volunteer. Pumunta sila sa mga iba't ibang sulok ng Cuba para magturo. And then nung second call for volunteers, 250,000 yung nag-volunteer. In just 2 years, from 60%, naging 95% ang literacy rate ng Cuba. So sobrang inspiring nun sa isang bansa. And bakit hindi natin gawin yon sa Pilipinas? Bakit natin hindi gawing empowered yung bawat kabataan dito sa Pilipinas? And dito yung nag-i-start sa GP program.
Thank you. Very inspirational, classmate Tim. Very direct, pero andun talaga yung message na gusto natin. And nagustuhan ko talaga yung message mo regarding dun sa naging change dun sa Cuba. No? In the past episodes natin, dito sa STUP, meron tayong literacy crisis na ongoing. So 9 out of 10 students ay hindi pa marunong magbasa. And I think this is really the high time for our listeners and tagapakinig na to respond to this challenge. Thank you, classmate Tim. Siguro si classmate Anyag ang next.
Okay. Personally, wala talaga akong previous volunteer experience. Pero, wow, nakapasok ako sa Gurong Painungod. So, siguro, it's one thing to have a lot of experience muna to actually say na you would want to wholeheartedly volunteer. Pero ayun nga, dahil yung sa case ko, wala akong previous volunteer experience. Pero siguro sa edge na lang namin tatlo, ay we were very ready to be deployed sa South OP, which not other people would have said yes to. So, which is why I feel like kahit wala ka pang experience or ngayon mo lang na-realize yung gusto mo sa buhay mo or yung purpose mo sa life, especially dahil may pandemic pa, I feel like this experience, kung na-represent sa'yo yung opportunity, I think it's the best one na, and it could be your significant first. And I guarantee na talagang from here forward, parang mulat ka na parang gusto mo pa gumawa ng volunteer service. At even in your own way, you don't need to be a teacher. You don't need to be a gurong painungod. Pero sa ugnayan ng painungod, marami pang serbisyo na pwede mong magbigay. So, if you don't want to be a gurong painungod, that's fine. You can always find your forte sa ugnayan ng painungod.
Ayun, maraming salamat, classmate Anyag. And yes, open na open po to sa mga first-timers, sa mga in doubt kung anong gagawin nila sa buhay. And I think, yes, basing from their experience na after 10 months, kababalik lang nila, and we can see yung talagang evidence na they know what they were doing when they were there. So salamat, classmate Anyag. And lastly, classmate Hins.
Yes, thank you, classmate. Okay, no, but kung if you're like me, no, let's start. Tapos, sinahanap yung sarili. Ngunit sa paghahanap na to, sa proseso ng paghahanap na to, ay gusto mong makompromise yung pagsiservisyo natin sa bahay. So, let's go. Mag-GP na. Mag-GP na kayo. So, yun nga. The very, tawag dyan, presence pa lang natin sa community ay may palaking impact na. At thank you sa GP na ito, sa program na ito, dahil may ganung platform, no, na tayo ay inilalagay sa mga communities, no, na magbigay din ng inspiration, lalo na sa ating mga kabataan ngayon. May mga estudyante kami na hanggang ngayon, chat na chat pa rin na nagpapasalamat, no, kahit ilang chat na nila nagpapasalamat pa rin sa naging experience nila kasama kami. And yung experience na yun will bring tawag yung transformation din, no? Natututo sila ding mangarap ng mas malalim pa, no? And the moment na kapag umalis kami sa community, may assurance na these kids are empowered enough, no? Na kapag umalis na kami, ay sila na naman ang tutulong sa kanilang community. So, yun, grabe, parang iyak na naman ako. Una rin remember ko ng mga students ko na chat ng chat sa amin sa papasalamat. Ano pa ba? Ang GP na experience na ito, yung impact niya ay hindi lamang dun sa mga learners natin, sa faculty, sa school, sa community, kundi sa sarili din natin. So, holistic siya. Kaya kung gusto niyo nung ganun, no? Check this program. And let's bring positive change sa ating mga communities.
Ayan, salamat classmate Hins, classmate Anyag, and classmate Tim. Sabi nga ni classmate Hins, let's go, no? Mag-apply na tayo. So bago matapos ang ating programa, this day ay inaanyayahan po namin ang ating mga tagapanood, tagapakinig, na interesado mag-apply bilang isang gurong pahinungod. Hanapin lamang ang Ugnayan ng Pahinungod sa Facebook at bisitahin ang kanilang website sa pahinungod.up.edu.ph. Of course, pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa kanilang email address na pahinungod.upsys@up.edu.ph. And mga classmates, medyo nabitin tayo dun sa oras, no? Alam ko marami pang gustong ikwento yung mga guests natin ngayon. Pero maraming salamat po sa pagpapaunlak sa atin ngayong araw na ito, classmate Anyag, classmate Hins, classmate Tim, sa pagbabahagi ng inyong karanasan bilang isang gurong pahinungod. Of course, mga classmates, keep following our Facebook page sa facebook.com/servisyongtatakup. And tumutok po kayo ulit sa susunod na episode ng Servisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Carl Sayet.
At ako naman si classmate Anton ng NSTP Diliman Office. Samahan ninyo ulit sa kami sa August 28, alas 11 ng umaga.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ang mga bagong bayani. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay